Sveiki, mėly mūsų klausytojai. Garsiakalbės ir ausinėse girdite Vilniaus universiteto istorijos fakulteto tinklalaidę Kotyli istorikai. Aš Marius Jamužius, su manimi studijoje tinklalaidės bendra autorius Antanas Terleckas ir studijoje turime garbę viešnę Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentę daktarę Neriją Putinaitę. Sveiki.
Sveiki.
Labą.
Mes laidą įrašinėjom spalio pabaigoje, jį pasirodys kiek vėliau, bet įrašo dienos taip sutapo su Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo 35-osiomis metinėmis. Nuo 88 metų spalio praėjo 35 metai, tai pokalbį apie sąjūdį turim ir tokią tam tikrą proginį foną, bet tikrai prie jo nesirišome. Šiuo tiesiog besiruošdamas pagalvojau ir pamačiau, kad žmonės dalinasi savo atsiminimais. Iš tikrųjų jau senokai su Antanu norėjome pakalbinti ir pakalbėti apie sąjūdį, jo istoriją ir suvokimą ir pagalvojome, kad Nerija būtų labai įdomus pašnekovas. Man Nerija tokia kilo mintis jūs pakviesti, paklausius jūsų pokalbį su Julium Sosnausku mažojo studijoje birželio mėnesį šių metų ir jūs įdomių minčių praskleidėt, aš ten du ar tris kartus jau esu perklausęs tą laidą ir man atrodo, nu, kad tas trūkumas sąjūdžio refleksijų, tokių mokslinių refleksijų, kritiškų refleksijų, bet to pačiu ir asmeninių refleksijų yra toks mano galva trūkumas. Ir aš čia nedarysiu kažkokio didelio įvado, man atrodo, iš pokalbio daug kas aiškės, gal tik pasakysiu laidos sumanimą, kad nebandysime čia apžvelgti sąjūdžio istorijos, nelysime į chronologiją ir gal jos net nesilaikysime. Bus pokalbis tam tikrais pjūviais, mums turbūt rūpis pasižiūrėti, koks yra sąjūdžio suvokimas šiandien, kaip apie jį kalbama ir tam tikros mokslinio pažinimo galimybės.
Arba problemos.
Arba problemos, taip.
Pradėsim gal net nuo klausimo, kuris tam tikrą prasme galėtų būti jau ir apibendrinimas. Jau kaip Marius sakė, mes čia turbūt vos ne antrą, trečią mūsų podcasto laidą jau norėjom daryti apie sąjūdį, bet ir pašnekovų sugalvoti ne taip paprasta. O ir objektas toks atrodo kažkaip sunkiai pasiduodantis, net nežinau, apibrėžimui, kažkokiam narstimui, narpliojimui, kažkoks labai didelis. Ir tada, kai pradėjom jau su jumis derėtis dėl atėjimų į studijas, taigi paaiškėjo, kad jūs lygiai tą pačią problemą susidurėt, kad apie sąjūdį kalbėti kaip ir norisi, bet kaip ir sunku. Tai klausimas, kodėl? Kur čia tos problemos kyla?
Problemų gausybė. Tai ir jūs turbūt tas pačias problemas matot, kad pirma yra neseni įvykiai, nu, sąlygiškai. Čia, sakykime, 30 metų nėra daug, 35 metai nėra daug, o jeigu, nu, sakykime, truputį daugiau, nuo 40 iki, nu, mažiau negu. Tai ir labai daug žmonių turi iš to laiko savo tam tikras refleksijas, kurios yra kita vertus jau perdirbtos savaip, savitai, jau gyvena nepriklausomai Lietuvoje ir jie, nu, ir gali pretenduoti, kad tos refleksijos čia iš tikrųjų yra, nu, va, taip kaip ir buvo viskas. Tai turbūt tai asmeniškai taip ir buvo žmonėm, bet, nu, jeigu mes norim sąjūdį, kaip mes norim tada sąjūdį suprasti? Tada atsiranda labai daug perspektyvų. Ar tai, ką jisai reiškia kažkokiam konkrečiam žmogui, ar tai, kaip jame veikia, na, ta prasme, kas po to buvo Lietuvai, ar ne, kur jisai išsirutuliojo, ar tai, kaip mes norim suprasti, kas tai buvo apskritai reiškinys, tarkim, Sovietų sąjungos ir platesniam kontekste, nu, pirmiausia, Sovietų sąjungos, ir tai tada mes atsiranda labai daug tų galimų perspektyvų ir tada klausimas, o kaip čia kalbėti, kaip kalbėti, iš kurios pusės paimti. Nes aišku, paprasčiausiai būtų fiksuoti kažkokius įvykius, kurie vyko, parašai tokį istorinį pasakojimą. Kitas sunkumas, su kuriuo aš susiduriu, tai yra ta dinamika. Nes iš tikrųjų tai yra laikas, sakykime, nu, galima sakyti, jeigu taip matuojam, nuo 88 metų, sakykime, sakykime, birželio kažkuria prasme, ir paskui įvykiai eina į vieną pusę. Aš tai imčiau nuo 88 metų vasario 16 vis dėlto. Man atrodo, čia yra tokia būtų atramos taškas. Ir tada įvykiai į vieną pusę, į kitą pusę. Mes matom tiesiog per du metus, nu aš sakau 88-ais, 89-ais, įvyko tiek įvykių, kuriuos kiekvieną iš jų galima vertinti iš skirtingų perspektyvų. Tai man atrodo, va, tas dinamizmas sąjūdžio, jisai yra be galo didelis ir tada klausimas, kaip visą tai vertinti. Ir kitas dalykas, man atrodo, dar sunkumas kalbėti apie sąjūdį yra tie mitai, kurie yra sukurti apie sąjūdį ir kurie labai sėkmingai, kuriami nepriklausomai Lietuvoje buvo, kurie yra svarbus tai politiniai konsolidacijai, bendruomenės mobilizacijai ir tolesniai tas sąjūdžio vienybės mitas, kuris yra sąjūdžio laikų visuomenės vienybė, čia mes visi vieningi, arba tai, kad čia visi dalyvavo, kad tai iš tikrųjų buvo lietuvių tautos pakilimas iš vidaus, iš apačių ir tiesiog visą Sovietų sąjungą nubloškė į šalį. Tai man turbūt sudėtingiausia tai yra tie mitai, su kuriais tiesiog bet ką pasakai, porą žodžių, frazių ir tau atgal į kaktą kokį porą mitų pareina ir sako, čia ką greuni mūsų pasididžiavimą, abejoji to, kas iš to, ką mes visi išgyvenome, nes mitai jie stimuliuoja tam tikrus išgyvenimus ir retrospekciją, savo asmeninę biografiją rašai tą mitą paskui.
Gal galime apibūdinti kokią tą suvokimo apie sąjūdį būklę Lietuvoje ir kartu tyrimų, jeigu apskritai įmanoma kažkokią nusakyti. Turbūt nu, ne vien čia mitai yra kažkokia būklė.
Tyrimų yra paradoksaliai, pasakysiu, nedaug. Ir daug, ir nedaug. Nedaug yra tokių sisteminių apžvalgų, nežinau, man atrodo, kad istorijos instituto tas tomas Lietuvos istorijos yra vienas iš tokių galbūt ryškiausių. Ainės Ramonaitės ir kolektyvo sąjūdžio ištakų beieškant yra visiškai iš kitos pusės perspektyvos pažiūrėta, kaip mes čia vertinsim, kaip tai kitas dalykas. Ir turbūt dar vienas kitas straipsnis, mokslinis rimtas ir tiek tų žinių. Viena kita disertacija yra, bet yra labai daug vis dėlto parašyta bakalauro įvairių darbų, magistrų darbų, kur labai atskirus aspektus nagrinėja. Tai čia, jeigu, pavyzdžiui, norint iš tam tikros perspektyvos analizuoti sąjūdį ir pasiryžus tam, tai turbūt tos medžiagos yra, tik vis dėlto, man atrodo, kad tų išdrįsimų apie sąjūdį kalbėti, jų tikrai yra man atrodo nedaug pagal tai, kiek jisai turėjo tos reikšmės mūsų gyvenime. Ir man atrodo, tie tyrimai vis dėlto, aš, pavyzdžiui, kokį svajočiau padaryti tyrimą savo, ar ne, aš svajočiau padaryti, man vis dėlto sąjūdis yra labai įdomus tuo, kadangi man ta politinė istorija įdomi, man jis įdomus kaip toksai, Sovietų sąjungos bendros politikos kontekste, man pirmiausia, nes sąjūdis yra perestroikos, taip sakant, kūrinys Gorbačiovinės ir man tas yra labiausiai įdomu ir man labai įdomus, pavyzdžiui, yra tie Brazausko, 89 metų Brazausko važinėjimai į Maskvą, kurie, ne tik per plenumus, bet jis važinėja į Maskvą, ten kalbėjimasi su Gorbačiovu. Man labai įdomu, ką jis ten kalbėjosi. Tas kažkur turi būti užprotokoluota. Bet tam, kad va tuos dalykus, man labai įdomus yra tie dalykai, pavyzdžiui, tų konservatorių reformistų Maskvoje, komunistų centro komitete, jų susikirtimai, sankirtos Lietuvos atžvilgių, tarkim, ir to, kas vyko Lietuvoje. Ir tokių vat reiškinių, kaip tas LKP atsiskyrimas. Nes čia buvo su Maskvos palaiminimu visa šita. Čia nebuvo kažkoks Brazausko ir Lietuvos komunistų sumanimas eiti nepriklausomą Lietuvą. Čia buvo viskas su Maskvos palaiminimu daroma, man labai įdomu tas tie vat, kaip tas vyko, bet tai man vat, būtų asmeniškai šiuo metu tas įdomiausia, bet tam, kad tą padarytum, reikia turėti labai gerą prieimą prie Maskvos archyvų, kas aš manau šiuo metu yra absoliučiai neįmanoma ir turbūt bus neįmanoma dar kurį laiką. Tai vat, tai ta svajonė čia jinai ir pasibaigė. Nes visi tie tyrimai, kuriuos mes turim Lietuvoje ir netgi mitai, kurie statomi net istorijos instituto analizai, yra tik tai tos nuorodos į tos sąjungos, tas bendrasis realijas, iš tikrųjų tą vat visą Ligačiovą, ten Jakovlevo, tos visus įtampas, Gorbačiovo atsidūrimas irgi ir mėginimas, tarkim, patraukti tos konservatorius. Čia labai įdomus dalykas yra man Lietuvoje, aš jau čia gal tokias konkretikas, labai įdomus dalykas man Lietuvoje yra Songailos, tas išmetimas iš posto ir tokio ir jau Brazausko ateimas kaip peristrokinio, nes Brazauskas mes turim turėti galvojus atitiko peristrokinio kompartijos pirmininko tą įvaizdį. Tas irgi yra be galo įdomu ir čia irgi vyko sąveikoje Vilniaus, Maskvos sąveikoje visi tie procesai, nes tas bananų balius, akivaizdu, buvo skandalingas peristroikos kontekste, jau net su Laisvės lyga niekas taip neturėjo tvarkytis, kaip buvo. Ir čia vat labai, ir man atrodo, kad tas ir vyko ir iš Maskvos spaudimo, nes, nu, žodžiu, tai yra tokie įdomūs procesai, kuriame dar dalyvauja lietuvių šeivyje, dalyvauja Reiganas su savo politika ir visi ten tie Rusijos norai pasirodyti, kad jinai yra graži pasauliui. Jie yra tokie įdomus ir čia vat visame tame tokiame painiame kontekste transformacijų sąjūdis, kuris irgi tarsi laviruoja, čia dar atsiranda ir tauta, įsipina visos emocijos, įsipina įvairūs procesai tokie, kaip pavyzdžiui, kai Gorbačiovas paleido disidentus, nu, mes turim turėti, kaip čia atsirado ir Sadūnaitė, ir Terleckas taiga, tai Gorbačiovasgi paleido iš kalėjimo dalį disidentų ir tai reiškia, kad leido jiems tam tikrą prasme veikti, jie nebuvo uždaryti namų areštą ar kitur. Tai čia vat visi tie procesai, kurie stimuliavo, čia nebuvo, nu, tikrai nebuvo tas vaizdas toks, kad staiga lietuviai buvo prispausti ir staiga nusprendė išsivaduoti ir jie pradėjo čia burtis, eiti į mitingus ir vat iš to būrimosi išsirutulio nepriklausoma Lietuva. Čia procesai yra daug įdomesni, be galo komplikuoti ir kartais atrodo, kad atsitiktinumas labai daug ką lėmė, arba tokie nedideli pasirinkimai labai daug ką lėmė. Tai man vat sąjūdis šiaip yra, va, jisai įdomus kaip reiškinys būtent šituo, vat būtent tuo tokia, kaip tokiai labai komplikuotai politiniai situacijai staiga išsilaviruoja toks dalykas, kaip galiausiai prieinama iki nepriklausomos Lietuvos idėjos jo 89 metų pradžioj ir kaip jinai galiausiai įmanoma ją tampa realizuoti, kas, šiaip atrodytų, kad 88 metų pradžioj tas turbūt, nu, būtumėt kam nors pasakę vasario 16 ar ne 88 metų, kad jau po pusantrų metų, sakykime, Lietuva realiai eis į nepriklausomybę, tai būtų sakę tau gal truputį su galva negerai kažkas.
Net ir Leckas tikrai nebūtų sutikęs. Čia gal tai, kai jūs sakot, gal yra tam tikras pasilengvinimas, na, būdas išeiti iš tos visos mitologijos. Kartais atrodo, kad kai mąstome apie sąjūdžio istoriją, tai kaip tas posakis yra, čia vežimas prieš arklį pastatytas yra, kad ta prasme, kad mes žinom, kuo tai turi baigtis. Net kaip mokslininkui yra šitą labai sunku nugalėti tą žinojimą, kad, nu, kažkurioje vietoj turi atsirasti tą nepriklausomybę ir turi iš pradžių atsirasti idėją, jos jau tada stumimas ir paskui tai jau galų gale turi materializuotis. Ir tada, kai tu šitą turi tą galutinį rezultatą, tu kažkaip nori, nenori, įsijungia vos net toks pozityvistinis mąstymas, kad na, tai viskas iš vieno vedė prie kito ir tokio vos ne evoliucijos etapas. Tai gal va tas susismulkimas, va tie bakalauro magistro darbai ir tokių mažesnių straipsnių, mažesnių tiesiog labai konkrečių objektų pasirinkimas iš sąjūdžio istorijos pradėjimas juos konkrečiai analizuoti, na, tas pats net ir bananų balius, jo įtaka, tai yra čia daugybė pjūvių gali būti, tai yra ir tas Songailos nuėmimas, ir po bananų baliaus pirmą kartą Landsbergis su Terlecku susipažįsta tiesiogiai, ir tai irgi yra kažkoks įvykis, ir tas tiesiog kažkaip apsimesti, kad tu nežinai netgi ko, kas yra tarsi natūralu, tarsi savaime suprantama, bet to pačiu atrodo, kad labai sunku yra nugalėti būtent dėl tos sąjūdžio traukos, sąjūdžio įveikos dydžio, būtent va šitą nu, kažkokį kryptį, kuri, kažkokį gravitacinį centrą, kuris nori, nenori visą tą didžiąją dalį mokslinių tyrimų, net ir mokslinių tyrimų pritraukia ir truputį išjungia iš jų mokslinę prieigą tam tikrą prasme. Nes tas galutinis rezultatas, jo, nu, jis nėra nugalimas, man atrodo, moksliniai literatūrai dažno atveju, nes jo tiesiog svoris per nelyg slegiais. Tas svoris, aišku, labai kilnus, gražus ir didingas, nes jis atveda į nepriklausomą Lietuvą, bet vis dėlto tas smulkinimas, jis galbūt gal čia ir yra tas raktas, kaip reikia pradėti mąstyti apie sąjūdžio istoriją. Ne kaip apie visumą, būtent kaip kažkokią fragmentų virtinę, kuri nebūtinai vienas įvykis kyla iš kito.
Arba į virtinę fragmentų, arba, nu čia turbūt, bet Nerija paminėjo tą kontekstinį, kad mes turime tai matyti kontekste Sovietų Sąjungos ir tiesąkant, vat, jeigu jau dalyjamės tokiais norais kažką tilti šitoje epochoje, tai man būtų noras pasižiūrėti visus tuos Ukrainos ruch, visus, nu, liaudės frontai, Estijos, Latvijos, plius minų žinomi yra, bet platesniame kontekste, arba, pavyzdžiui, jūs paminėjote, Brazauskas atitiko perestroikinio lyderio ar tokio pirmojo sekretoriaus tipą, o kas kiti buvo panašus, ar ten kas vat ateina tuo metu ir kaip jie įsipaišo, ar ten koks nors Latvijos ar Estijos, kurių pavardės dabar pamiršau, tai nu, ten visiškai kitokie procesai, tai vat tas kontekstas, man atrodo, įdomus ir netgi vat tai, kai jūs paminėjote, mes šiuo prieš porą metų, kai darėme parodą apie, nu, tokias kovojančias moteris, tai buvo ir Jadvygai Bieliauskienei skirta dalis ir aš buvau žinojęs ir mes ir nuo to ir atsispyriau iš esmės, kad Irina Ratušinskaja buvo tokia disidentė, kuri buvo pakviesta, kai ją paleido, vat kaip jūs minite, va to Reiganui spaudžiant Gorbačiovas paleidžinai, nuvyko į Baltuosius rūmus ir padovanojo Reiganui tokią knygelę, tiksliau albumą, kuriame buvo badavimo grafikas ir ten kartu dviejų lietuvių, Edita Brutienė, kurios aš iki tol nežinau, ir Jadvyga Bieliauskienė, ir kelios dar, man atrodo, iš viso 13 ar 12 moterų. Tai va toksai irgi dalykas, kad jau iš esmės tai ir leidžia išvykti, juk tai ką tik kalinta disidentė, kurią įleidžiama išvykti. Ir to pačiu ir Bieliauskienė grįžta, ir Sadūnai, ir kiti jau visiškai kitose bylose nuteisti ir kitur kalinti. Tai va tas kontekstas, kad čia veikia ir Jungtinės valstijos, ir Gorbačiovo noras santykius gerinti, ir nusiginklavimas, ir tai, kad nepatempia paprasčiausiai Sovietų Sąjungą ekonomiškai nei karo Afganistane, nei tolesnių ginklavimosi varžybų ir tada tu negali ir savo visuomenės spausti, nes ką tu čia nori ketvirto ar jau nežinau penkto fronto ar nu, kad ir trečio fronto, kuris atsiveria jiems po truputį, pavadinsiu taip, kaip anksčiau vadino po Baltijį, reiškia, kaip jie patys tą vadino pri Baltiką. Tai va čia, man atrodo, šitie dalykai yra labai svarbus, kurios pražiūrime mes visi turbūt to visuomenė, mes kaip tyrėjai potencialus, bet ir visuomenė taip pat.
Mes šiandien bandom prieiti prie, nu, aptariam at visus tos sunkumus, bet vis tiek reikia kažkokios klausytojų gerbiamos mėsos pasiūlyti, tai aš tada norėčiau klausti, vėlgi, nu, ir, irgi su kniumpu po sąjūdžio magiją, tai yra, klausimas būtų toks, kodėl sąjūdis nuo tokio atrodytų pagal kai kuriuos liudijimus vos neatsitiktinio darinio. Tas pats Virgilių Čepaitis berods atsiminimuose rašo, kad jis net nelabai žinojo, kad tą birželio trečią dieną, kad vyksta kažkas toj mokslo akademijoje, kad jį vos neatsitiktinai kažkas nusivedė ir dar atsitiktiniau pasiūlė kažkas iniciatyvinę grupę. Ir kaip iš tokio, na, atrodytų nedidelio įvykio išvirsta vat, visą tai, apie ką mes dabar kalbam, kas galų gale virsta ir nepriklausomybė. Kaip tai virsta masiniu judėjimu, ar tai čia sąjūdžio magija, ar tai sovietinės sistemos ne, tokio galutinio aižėjimo perestroikos pasekmė, arba dar kitai paklausčiau, tai yra ar sąjūdis ėjo priešais visuomenė, ar visuomenė subrendė lūkesčiai ėjo stūmė sąjūdį į priekį ir uždavęs klausimą suprantu, kad jį atsakyti nėra taip jau paprasta, bet pamastykime, broliai kurmiai.
Tai tas sąjūdžio iniciatyvinė grupė ten, čia vat irgi labai įdomu būtų išnagrinėti, kaip sako, tą mikro istoriją, kur ne tik atsiminimai būtų, bet būtų galima ir dokumentus, kai kuriuos tikrai pamatyti faktiškai, nes ten irgi nu, pavyzdžiui, nu, man tai įdomus klausimas, o kokį vaidmenį atliko tokie labai įdomios asmenybės, pavyzdžiui, kaip Auksė Aukštikalnienė, kuri kažkokiu tai būdu sugebėdavo įnešti labai daug kur chaoso ir išmušti kažkokią tai biurokratinę, nustatytą biurokratinę darbotvarkę, kuri buvo vat, šitame mokslo akademijos susirinkime, nes Vilkas mėgino užtempti ant tos konstitucijų pataisų ekonominės programos, ekonominio suverenumo ir taip toliau, ir ten atsirado kažkokių žmonių, kurie vat, įnešė tą, arba Skučas ten irgi, ar kiti, kurie tokį, nu, įnešė tokį sumaištį, sakykime, jau buvo galima sumaištį įnešti. Tai man vat, ir man atrodo, kad ir jie vat, jau buvo žmonės, kaip sakytume, iš visuomenės. Nes mokslo akademijoje pagal apibrėžimą susirinko ten inteligentija, ar ne? Ir to iniciatyviniai grupiai ir buvo tik inteligentai, turbūt aš gal klystu, gal koks vienas buvo neinteligentas, nežinau, bet ten vat inteligentija, tai man, aš vis dėlto manau, kad ta, na, tai, kad nevyko viskas taip, kaip planuoto, kartais vykdavo, pasisukdavo labai keista linkme, kai kurie dalykai tokie. Tai, nes galėjo ir nebūt suformuota ta iniciatyvinė grupė realiai tada. Galėjo ir būti, bet ten atsirado tokių trikdžių iš visuomenės grinai ir man tas labai įdomus tie faktoriai. Man atrodo, kad vis tiek tai, kas neleido užgniaušti, tai, kad sąjūdis išsirutuliotų, sąjūdis, kuris buvo, sakykime, toks pat kaip ir Liaudės frontas ir kitose respublikose, ar ne, kur ten, tipo, leidžiama visuomeniai pasisakyti rūpimais klausimais, kontroliuojamai partijos, kodėl jisai nebuvo nuslopintas, nes kitose respublikose jis vis dėlto buvo nuslopintas, pavyzdžiui, nu, nenuslopintas, bet jo veikla apribuota, ar ne? Nu,
į rėmus įstatytas.
Įstatytas į reikiamus rėmus, tai sakant, kad nesiautėtų. Pavyzdžiui, tas klausimas dėl spaudos. Nu, Lietuva jau čia chrestomatinis toksai, kad Lietuva atsirado tos sąjūdžio spaudos visose rajonuose ir visur, čia iš tikrųjų fenomenalus dalykas, tai buvo aišku, kad turėjo galimybės prieiti prie išteklių. Ištekliai valstybės kontroliuojama. Kodėl komunistų partija neuždraudė ir neužkirto su KGB draugė, galėjo užkirsti kelią prie išteklių, reiškia prie popieriaus, spausdinimo aparatų ir panašiai. Kodėl jie to nedarė? Vat čia klausimas. Yra labai daug klausimų, į kuriuos reikia atsakyti. Nes turbūt, kad nedarė irgi, man atrodo, Brazauskas kaip perestroikinis kompartijos sekretorius, jis tikrai, bet jis elgėsi kaip tradicinis kompartijos sekretorius, nes kaip ir Sniečkaus ir Brazausko uždavinys buvo užtikrinti visuomenės stabilumą. Ar ne? Nu, kokia buvo Sovietų Sąjungos bendra politika to nacionaliniu klausimu suprimityvinant? Kad žmonės dirbtų ir kad nemaištautų. Nu, viešai, kad nebūtų didelių maištų. Tai Brazauskas, aš kiek suprantu jo veiklą ir tai bent 89 metais, kai jo ta pozicija labai tokia, kad jisai stengiasi kažkokiu tai būdu išlaviruoti tarp to, jau matomo galimo maišto visuomenės ir Maskvos reikalavimų, nes jis turbūt irgi, būdamas gana nekvailas žmogus ir politikas, nu, transformavosi jisai politiką tuo metu, jisai suprato, kad jie, kad turbūt kažkurio metu jau suprato, kad tas visuomenės statymas ir rėmus, jisai galbūt nėra jau, nu, nelabai jau pavyktų, kaip gal kuriuose kitose respublikose pavyktų, bet jis mėgino vis dėlto, manau, nukreipti savo naudingą linkmę tą visuomenę ir kompartijai, nes, nu, čia tikrai Brazauskas, man atrodo, ta nepriklausomybės idėja, tai čia buvo toks paskutinė, taip sakant, paskutinių dienų apsisprendimas, bet iš tikrųjų jis, manau, kad iki galo turėjo idėją, kad tai bus autoritarnė kažkokia respublika valdoma komunistų, bet nepriklausoma nuo Maskvos sąlygiškai. Tai man atrodo, kad čia visuomenės vis dėlto vaidmuo yra milžiniškas, Lietuvos visuomenės vaidmuo yra milžiniškas, kiek ir manau, kad tai vis dėlto reiškia ir tas nevisiškas kartų pasikeitimas, tam tikri kultūriniai dalykai ir kiti, nu, negalima sakyti, kad kažkokia istorinė atmintis ilga, jinai neturi reikšmės, jinai visada turi reikšmę. Tai aš tam, kad mes čia išvažiavom, taip sakant, į tą nepriklausomybę, tai aš vis dėlto manyčiau, čia yra, aš išskirčiau du reikšmingus faktorius. Disidentinį judėjimą ir tam tikrą kultūrinės, istorinės visuomenės, nežinau, patirtį, nuostatas ir panašiai. Tai aš vat tuos du dalykus išskirčiau, nes be disidentų aktyvių, kad ir Laisvės partijos paskutiniu metu, tai, nu, nes čia buvo klausimas, kas svers, kas bus tie kelrodžiai, kurie brėš vienas ar kitas ribas. Kas brėš ribas? Ar ribas brėš komunistai, ar ribas iš kitos pusės brėš kažkas kitas? Tai be tų radikalų buvimo, kurių iš pradžių nieks nepripažino, aš manau, kad tas vidurys, kurio būtų leidžiama eiti, būtų buvęs kitoj truputį vietoj.
Toks labiau link Baltarusijos.
Taip, tai man atrodo, nes visuomenė jinai tai buvo aktyviai, jinai aktyvizavosi, bet ar bus sukurta demokratinė valstybė, ar nebus, ar bus sukurta autoritarinė su priklausomybė prie Maskvos, kas, manau, dalį visuomenę būtų tenkinę, tai buvo klausimas, kuris tikrai, nu, įvairiai galėjo būti. Ir man atrodo, vat, būtent tų disidentų buvimas labai padarė, nu, aš manau, mes net negalim pervertinti jų vaidmens, kai jie jau pradėjo viešai reikštis, kai jom buvo leidžiama perestroikos kontekste viešai reikštis.
Ką jūs turite omeny, istorinis, kultūrinis fonas, ar čia turėtų būti atmintis apie tarpukario Lietuvą, apie buvusią valstybę, kuri ir veda į tą supratimą, nes, pavyzdžiui, kokiai Baltarusijai ir jos demokratiniai grupiai, ar kokiam Kazakstanui būtų buvę daug sunkiau net pasakyti, ko mes norime. Lietuviai lyg ir žinojo, ko jam bent jau nori. Atskirumo nuo Maskvos vieni, ir jie vieni tą atskirumo nuo Maskvos galėjo suvokti brazauskiškai, kiti jau labai aiškiai, bet grįžti į tarpukarį, netgi kartais su visom pasiekmėm grįžti į tarpukarį, tiesioginė, vas, ne to žodžio prasme, reiškia, ta visuomenė, tai turbūt jūs tą turite omeny.
Jo, aš turiu omeny tą realią patirtį, kurią, nu, turėt galvoj, karta išaugo sovietmečiu, jau jinai buvo labai sovietizuota, ta sovietinė išaugusi karta ir visa visuomenė buvo labai sovietizuota, bet vis tiek dar seneliai turėjo tą gyvą atmintį, nors mes čia irgi neturim pervertinti, nes į smetoninę Lietuvą nemažai žmonių gyventų, nemažai žmonių neigiamai apie ją galvojo taipogi, tai čia yra akivaizdu. Bet turėjo tą tokios, nu, tokios, vat, laisvės atmintį, nežinau, kaip ją galima, laisvės nuo, aš čia dabar pasakysiu nekorektiškai, nuo rusų patirtį. Turėjo, man atrodo, ir tai yra civilizacinė patirtis, man atrodo, tai, vat, su kuo siejama, nes net iki sovietmečio pabaigos, mes kaip matom ir iš intelektualų tam tikro atsiribojimo ir iš kitų, tas mėginimas pamėgdžiot kažkokius vakarietiškas civilizaciją ir taip toliau, rodo, kad, nu, buvo tas skirtis jungtis tarp tos rusų civilizacijos ir vakarietiškos civilizacijos, kurio mes priklausom, nes, pavyzdžiui, kokiam Kazakstane ar kitur, ar net Ukrainoj, tai vis dėlto jie save labiau tapatino su rusų civilizacija. Nu, aš sakau civilizacinė prasme, ne tik nepriklausomybės ta patirtis. Tai, man atrodo, ta civilizacinė patirtis, jinai labai taip pat didelį vaidmenį vaidino, kurie yra, ta turi tas irgi gilesnės šaknis.
Man atrodo, dar ne tik tarpukario atminties buvo toks labai svarbus faktorius ir ne tik ir tie civilizaciniai skirtumai, kurie irgi buvo suvokti, bet būtent atsiradusi nuo 88 metų pokario patirčių refleksija tam tikra autentiška. Čia irgi, man atrodo, būtų labai įdomus tyrimas būtent tos atminties grįžimo ir būtent kaip jinai veikia kaip katalizuojantis faktorius, nes nuo Grinkevičiūtės atsiminimų paskelbimo pirmo iki to, kaip greitai atsirado identitetas, na, ne tik neigiamas, kuris buvo sovietmečio, kad tu esi buvusiems represuotiems žmonėms, bet ir teigiamas, kad tai yra nu, tam tikras ne tik aukos, bet ir tam tikra prasme herojų statusas, nu truputį su grubiai apibendrinu, bet kaip Kaune nuo pirmo to tremtinio klubo, kuris prasidėjo taip tarsi tyliai ir kaip per porą metų iki nepriklausomybės aš jau nebeatsimenu, kaip tai, kai viskas išvirto į Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungą galų gale, kad man atrodo dar iki kovo 11 jau jį vienijo tas pirmtakas jos apie 80 tūkstančių žmonių, jeigu nedaugiau ir būtent tų, kurie didžiaja dalim ir buvo vienai par kitai patyrę tas represijas arba jau gimė tremtyje ir panašiai, ir kad šita atminties dalis, nes čia irgi vėl yra skirtumas nuo Lietuvos patirties ir Rusijos visuomenės patirties. Nu, Lietuvos visuomeniai po tom perestroikos istorijos schemutėm, kurios truputį buvo kitokios negu nu, brandžio socializmo ar apskritai sovietinės ir tos baltusios dėmes ir taip toliau, nu, tu negali ten pakišti jų po kažkokiu ten stalinizmo kultu, kur vis tiek ten asmens kultu ir panašiai. Lietuvoje viskas labai greitai subyra tos perestroikos istorinės schemutės, nes tau nori, nenori išlenda faktas, kad nu, Lietuva yra okupuota. O jeigu yra okupuota, tai reiškia yra problema, kurią galima spręsti ir ją spręsti būtent, nu...
Aš tik patikslinsiu, kad tu turi meni tas asmens kultas, kad perestroika statė savo tą istorinę atmintį, kad viską, ką blogai darė, tai darė Stalinas su jo asmens kultu, nu tą, ką Chruščiovas pradėjo. Ir paskui, aišku, Lenino kritika prasidėjo, to tarpu Lietuvoje vis tiek iškildavo tas nacionalinis klausimas, kad okupuota valstybė ir tas jau tarptautinio neteisingumo arba tarptautinės teisės pažeidimų ir visi kiti dalykai. Tu čia labai gerą, Antanai, paminėjai žaidėją, kuris pamirštomas dažnai politiniai kaliniai tremtiniai ir ta sąjunga, Butkevičius, Kaunas, visas. Tai šiek tiek grįžtant prie tų tokių sąjūdžių varomųjų, jeigu jūs nerija paminėjote Brazauską kaip tokį, net ne sąjūdžių apskritai to laikotarpio, Brazauską, visuomenė kaip tokia, aišku, turime reiškia, sąjūdį ir taip toliau. O kas paties sąjūdžio yra varomoji jėga? Ar tai Landsbergis, ar Marcinkevičius, ar netgi tas pats Brazauskas, kurį galima būtų matyti kaip tam tikrą antipodą, ir čia ne tiek, kad sąjūdžio varomoji jėga, kiek sąjūdis oponuodamas arba bandydamas neatsilikti nuo Brazausko retorikos, ten gražina vėliavą, gražina katedrą ir kitus dalykus, tada jau sąjūdis pradeda dar agresyviau arba dar radikaliau kalbėti. Pavyzdžiui, jeigu komunistai pradeda kalbėti apie savarankiškumą arba tiksliau suverenitetą, tai tada jau sąjūdis pradeda kalbėti apie nepriklausomybę. Čia aš aišku labai apibendrinu, čia pavieniai iš pačių žmonės kalbėjo. Ar galima išvelti va tokį, kad suvaidino ir tą LKP šiek tiek savo vaidmenis, nu, sakykime, taip stumtelint kartais, arba netgi padidinant ribas, apie ką galima kalbėti?
Nu, kad stumtelint, tai aš labai abejoju, bet aš manau, kad vis dėlto čia ne LKP, LKP čia vilkos kažkaip, man vis tiek atrodo paskui pagal tos procesus matyti, o ten, man atrodo, sąjūdžiai vis tiek tas kelrodis buvo tie disidentai, kurie vat, kartojo tas Molotovo-Ribbentropo pakto ir kitus dalykus, tai man atrodo čia yra O LKP, tai mes matėmgi buvo tų pastangų 89 metų pradžioje, kai Sąjūdis paskelbė, kad nepriklausomybė yra tas siekis, ar ne, Lietuvos, kai buvo draudžiama Sąjūdžiui eiti į radiją, televiziją, uždrausta, ir tada tie mitingai per radiją televizijos vyko. Tai buvo pastangų kažkaip įsprausti, tai aš čia nesakyčiau, kad Sąjūdis veikia kaip opozicija, nu, LKP.
Aš gal ne taip, aš norėjau pasakyti, kad LKP, jūs visiškai teisingai pasakėt, jinai vyjosi, jinai, ta prasme, norėjo pasivyti ir įvažiuoti į tą traukinį, kad jinai neatsiliktų, kad jos neišmestų. Čia po 89 birželio, po Lenkijos rinkimų, man atrodo, akivaizdžiai turėjo pamatyti. Aš turiu tokią prielaidą, kadangi pamato, kaip solidarumas nušluoja Lenkijos komunistus, tai turėjo tie aliarmo tokie varpeliai ir Lietuvoje komunistams įsijungti, kad jeigu mes nepradėsime aktyviai kažką tai kalbėti to, ką kalba Sąjūdis, tai mes irgi būsim nušluoti. Bet tai čia vėliau, 88-89 toj eigoj, jie kalbėdami tam tikrą prasme tada Sąjūdis jau pamatė, aha, jie šitaip kalba, tai mes turim dar tada kalbėti, sakykime, truputį radikaliau, nes iš pradžių juk Sąjūdis nekalbėjo taip pat atvirai apie nepriklausomybę, tai prasidėjo per steigiamąjį suvažiavimą, bet čia pavieniai žmonės ir turbūt jau 89 kas ten turbūt pati pradžia ir vasario 16-oji, kai jau labai aiškiai, 89 vasario 16-oji.
Tai man atrodo ir Landsbergis savo prisiminimuose, jisai dabar tiksliai net negaliu pasakyti, kur yra, kad nu, va, tos ribos, jos buvo visą laiką išbandomos. Nu, visą laiką buvo tos tarsi kas vakar buvo negalima, staiga, nu, tu išbandai, ar tai galima. Nu, ta prasme, čia, nu, čia, sakykime, visas tas sovietinio veikimo modelis, čia nebuvo nieko naujo, Sąjūdis pritaikė sovietinio veikimo modelį, taip sakant, intelektualų naujom sąlygom. Tas, aš manau, tas visą laik vyko žiūrėjimas, kažko negalima, nu, bet rytoj jau galima, staiga kažkodėl jau...
Šita dinamika
jo,
laikmečio.
Jo, staiga galima ir paskui kažką mėgina uždrausti, bet tu gal gali per kitą pusę. Ir man atrodo, vis dėlto ta buvo turbūt, nu, aš sakyčiau tokia, dėl ko aš pasitikiu kažkaip ir Lietuvos ateitim dabar, nors kartais sunku to tikėti, nes vis tiek kažkokia, nežinau, ta išmintis karts nuo karto pasireikštavo, ar ne, nu, kad pavyzdžiui, ir iš tų kompartijos narių, kurie nebuvo, sakykim, Sąjūdį, išmintis, kad, nu, tu negali visiškai jau ten viską užblokuoti, nes kaip, jeigu tu bijai, kad tave nušluos, tu galintis represijų, ar ne, nu, ta, nu, bet manau, kad tai būtų, gal būtų sudėtinga. Ir išmintis turbūt iš Sąjūdžio irgi vadovybės, kad nors ten visko buvo vadovybėj, bet irgi tam tikrai išmintis kažkokio ieškoti gal labiau sutarimo, o ne konfrontacijos. Tai ir kas turbūt irgi yra labai svarbus politikų bruožas, bet nenusileidžiant. Tai man turbūt tas vat, politinis veikimas yra labai įdomus Sąjūdžio, kaip tą vis dėlto pavyko be didelio susipriešinimo, nes jeigu būtų buvęs jau radikalus susipriešinimas tarp kompartijos ir Sąjūdžio, tarkim, kažkur 88 metų, nežinau, sakym, gegužės mėnesį ar ne, jeigu toks vat, būtų kažkoks jau visiškai radikalus, tai tas būtų labai situacija padarė gana sudėtinga turbūt, nes jau ir Brazauskas tuomet jau reprezentavo tą tokį progresyvų turbūt lyderį ir žmonėms neveltui, paskui tos simpatijos liko. Tai čia nu, mes galim labai daug klausimų turbūt kelti ir nelabai rasti atsakymų.
Vėlgi čia tas... Nu... Vis kažkaip grįžta mintis prie to nu, fragmentavimas ir to dinamizmo. Čia vėlgi lygiai taip pat įdomu būtų nu, Brazausko lūžiai. Nu, jis tikrai patyrė jų nemažai ir ta prasme, jis gebėjo labai gerai adaptuotis prie kintančių tikrovės sąlygų, pavadinkim moksliškai va taip. Ir va, visą tą, vien per jo perspektyvą, jau turbūt, aš tai turiu trūksta šaltinių atskleisti, nes jau tie atsiminimai vis tiek jau yra suformuoti turbūt net ne sąjūdžio atminties, o turbūt vėlesnės jo nepriklausomybės metų patirties, bet vėlgi lysti ieškot kažkokių protokolų, kažko būtų labai įdomu. Ir su tuo irgi susijęs turbūt būtų kitas mano klausimas, tai yra... Klausimas iš disidentų varpinės, pavadinsiu taip, kai, nu, mažas būdamas nori, nenori, vis tiek prisiklausai interpretacijų apie pasaulį, kaip mes atsidūrėme šitoje valstybėje vardu Lietuva ir kokios jos bėdos, tai senelio aplinkoje dažnai būdavo sakoma, kad, nu va, toks simplifikuojantis, aišku, požiūris, bet kažką reikia pateikti kažkokį atsakymą, kad Lietuvos problemos kyla iš to, kad nebuvo padaryta normali desovietizacija. Tai yra tie, kad kurie užėmė atsakingus postus sovietmečių, jie iš esmės galėjo likti ir nepriklausomai Lietuvai išlaikyti tą įtaką. Tai aš neklausiu, ar čia yra raktas į Lietuvos nesėkmes ar sėkmes, bet aš klausčiau, ar įmanoma įsivaizduoti, kad sąjūdis galėjo truputį principingiau pažiūrėti į šitą laikyseną, ypač aukšto rango, ko gero pareigūno, nes nu, eilinis kompartijos narys, kurių 17 buvo ir iniciatyvinėje grupėje sąjūdžio, nėra to lygų tam, kuris užėmė atsakingus postus, bet ar buvo įmanoma kažkokia truputį principingesnė laikysena sąjūdžio ir 90-ųjų metų kontekste būtent atžvilgių tų, kurie buvo, na, iš esmės pavadinkim, taip priklausė nomenklatūrai ir į tą jų priklausomą nomenklatūrai buvo pažiūrėta, nu, taip pro pirštus. Ar tai buvo tiesiog taip nusispjauta, negražiai pasakysiu, ar tai buvo būtina?
Na, mes dabar labai tokius galim svarstyti įvairius dalykus. Man atrodo, kuo vat, visas tas sąjūdžio etapai, kuo jie yra man labai svarbus ir įdomus, dar dėl kito aspektu yra tai, kad ten labai daug ką lėmė atskiri asmenys. Nu, mes dabar gyvenam jau tokiai demokratijai nusistovėjusiai, kur atskiri asmenys taip pat lemia, pavyzdžiui, nu, prezidentas, premjeras, ką galvoja, bet tuo metu atskiri asmenys, jų susitarimai, jų net asmeninės simpatijos, antipatijos, jos lėmė net turbūt, kas įvyks rytoj po savaitės ir po mėnesio. Tai ir aš vis dėlto matau tą mėginimą, tai aš pavadinau tam tikrą politinę išmintim, kuri vat, ir buvo tas politinis kompromisas su kompartija, kuris galiausiai vedė į tai, kad nu, ta tokia transformacija neįvyko radikali. Aš manau, jeigu galbūt būtų atėję į galvą sąjūdžio vadovybei, bet aš abejoju, kad tai būtų atėję į galvą, kad tai gali pagerinti Lietuvai ateitį, galbūt jie būtų dėl to sutarę, bet aš vis dėl to labai, nu, labai dėl šito abejoju, kad tai realiai būtų buvę, pagal tai, koks buvo sąjūdis, ir pagal tai, kaip vyko procesai, aš labai abejoju, kad tai būtų buvę apskritai įmanoma. Bet tai va čia būtent dėl to stipraus tautinio komunizmo įsitvirtinimo Lietuvoje, kuris vis dėlto čia giriamasi, kiek daug komunistų lietuvių, ar ne, nu visi, ir Brazauskas gyrėsi, ir kiti, ir Šepetys, man atrodo, atsiminimuose gyrėsi, čia kaip nuopelnas, bet iš tikrųjų tai ir buvo turbūt ta didžiausia kliūtis desovietizacijai, nes labai ta sovietizacija tokia plati. Tai tada, jeigu tu nori esant tokiai plačiai sovietizacijai desovietizuoti, tai tu turi desovietizuoti turbūt visą elitą. O mes puikiai suprantam, kad be elito veikimo tam tikros transformacijos neįmanomos. Tai čia mes ir negalim lyginti su Estija, kurioje tas tautinis komunizmas jis neturėjo nei tokio masto, nei tai buvo įsitvirtinęs ir kurie galėjo vat, padaryti kažką panašaus, neprileisti prie aukščiausių postų ir panašiai. Tai man atrodo, kad tai neįmanoma. Praktiškai tai buvo neįmanoma. Teoriškai mes galim svarstyti, bet ir tos šaknis neįmanomumo jos tikrai gilesnės negu sąjūdis yra. Bet jeigu būtų vadovai kažkaip sutarę, gal tas ir būtų tam tikrų mastų, nes tada sovietizacijos iš vis nevyko, sakykime, jos iš vis nebuvo pradžioje. Realiai ministerijos, kaip prieš tai funkcionavo, tai funkcionavo ir vėliau ministrai tapo buvę komunistai ir taip toliau.
Bet čia gal mes per siaurai suvokiame desovietizaciją, nes aš, nu, čia nežinau, čia aišku kitos laidos tema ir mes, man atrodo, kad nors apie tai irgi pakalbėsime, nes tai įdomu. Man irgi atrodo, kad tai būtų buvę sunkiai įmanoma ta desovietizacija, kaip mes ją suvokiam, aš tai grįšiu prie pačio termino, nes, vat kaip tu paminėjai, 17 komunistų, bet sakai, kad jie eiliniai, bet ten buvo ir neeilinių, tas pats Petkevičius, juk jisai buvo kažkada ir kažkurio rajono pirmasis sekretorius, tai jau tokia nomenklatūra, gal ir CK narys, tai ten keletą kitų buvo ir jau su jais susitarti būtų buvę sunku, bet juk sąjūdis bandė, tas jau po 90-tų sąjūdis ir čia Čepaičiogi visą tą popėją, kuris su savo nepriklausomybės partija labai stūmė ir netgi rengė projektą, kuris ten vadinasi kažkaip dėl apribojimo darbo kažkam. Tai. Ir paskui, kai išaiškėjo, kad Čepaitis yra bendradarbiavęs, tai tada labai nu, galima buvo greitai baksnuoti pirštų, tai ką čia šitas bendradarbiavęs, tai čia mums desovietizacija. Ir tai buvo sužlugdytas, lyg ir buvo ta valia. O dėl pačio termino, man tai atrodo, įvyko desovietizacija, juk turta gražino, ten bažnyčia, reiškia, ir jos įtaka grįžo, ir visokie kitokie dalykai, tam tikra prasme, tai nuo ko sovietai pradėjo visokios žemės reformos, visi kiti dalykai, juk jie, nu, kažkaip taip palaipsniui pasišalino. Aš suprantu, kad labai daug ženklų liko ir labai daug žmonių liko, tai va ta etatų desovietizacija, man atrodo, mums reikia.
Administracijos
jo, desovietizacija neįvyko, tai taip, ir kai kurių gal ten kultūros reiškinių, bet šiaip visumoje, tai mes tikrai nu, negyvenome nei 92, nei 93 metais sovietinėmis sąlygomis, tikrai nebuvome nei Baltarusija, nei Ukraina ir toli, man atrodo, tai kažkur tai jau buvo pažengę.
Jo, mes čia tą siaurąją prasme kalbėjom, kuri vat, šitas atsiliepė vėliau, kai mes jau pradėjom suvokti, kad biurokratija iš tikrųjų yra ne tik stuburas, bet ir sąlyga kažkokių pokyčių, nes, bet čia, nu, čia ir ne tik biurokratija, žinome, mes kalbame apie tą administracinius aukštus postus.
Čia turbūt netgi labiau gamyklos ir ekonomikos kontrolė, tas toksai ligmo, kuris iš vis yra per vidurį kartais pamirštama, nes nu, ten pasižiūri kokias ministerijos, juk ten švietimo ministerija buvo kažkokia reforma, ten kultūros ministerija kažkokios reformos buvo, aš nežinau jų ten lygio ir kas ten vyko, bet kažkas tai vyko, vis tiek keitėsi, ne? Švietimo programa juk buvo pakeista, mes nesimokėm Lenino ir kitų dalykų, tai kažkas tai juk darė, tai atėjęs buvo, kas ministras Kuolys buvo Meilė Lukšienė ir kiti, kurie tą darė, tai kažkoks tame veiksmas buvo, bet va tas vidurys, tai turbūt ten visiškai nieko.
Ir vėlgi tai tam tikra dalykas, kuriam refleksijos trūksta, nu, ir tyrimo tuo pačiu, būtent to vidurinio ligmens. Tai nu, Ainės Romanaitės ir jos komandos ten vykdomi tyrimai po apie to transformacijos laikotarpį lyg ir eina į tą jau į provinciją, nu, Panevėžys, ar čia provincija ar ne, didžiuojumas tu turbūt tai, bet vis tiek tai tas yra tarsi nuėjimas nuo centro, bet tai nėra dar tas vidurinysis ligmuotas, visas establishmentas, kur vat, irgi yra labai daug tų pilkų zonų, kur mes menkai suprantam, kas juose įvyko.
Aš dar turiu klausimą jums patikslinantį, tokiam pasitikslinimui, nes mane labai užkabino tą frazę, aš visiškai kitaip įsivaizdau, gal jūs patikslinsit ir aš čia kažkaip priverstas būsiu pasidomėti daugiau, bet jūs paminėjote, kad tas LKP atsiskyrimas, jis buvo kaip ir nu, sutartas su Maskva ir jos sankcionuotas. Ir aš puikiai atsimenu vieną iš dokumentų, čia buvo kai tas kalėdinis plenumas, kai Brazauskas nuvažiavo į Maskvą ir ten nu, gavo, sakykime, taip velnių truputį, yra užfiksuotas ten tas ginčas ir Gorbačiovai tuo metu atrodė, kad partija byra ir čia yra šakės, nes iš esmės partija buvo tas dalykas, kas jungia Sovietų Sąjungą, ten jeigu tos visos ministerijos, aukščiausios tarybos buvo formaliai atskiros, jos va taip ir po to po nepriklausomybės ir veikia visiškai atskirai, tai partija buvo viena ir jinai lyg ir jungdavo ir toks kontrolės ir visoks kitoks mechanizmas ir jis ten ir sako maždaug, tai kas čia dabar, jeigu jūs išeinate, va Ukraina išeina, Latvija išeina, tai kas čia dabar lieka, tai Brazauskas toks nustebęs, tai kas čia išeina, niekasgi niekur neišeina, mes tik 1%, mes labai nedideli, ne, jūs palaukit, ten Gorbačiovas į pertraukę ir matosi, kad aišku, iš popieriaus ten sunku susupras, bet matosi, kad tas aršumas buvo ir juk per patį suvažiavimą ten skambi Brazauskas ten vos nebėgo aiškintis, kaip čia daryti. Tai ką jūs turite omeny tas sutarimas Maskvos? Aišku, turbūt jūs gal turite omeny tai, kad Maskva, jeigu būtų norėjęs, būtų neleidusi, gal taip?
Aš labiau tame kontekste, kad nu, buvo ir ten, tai ką Gorbačiovas jau ten žaidimus žaidė plenume, tai čia irgi yra. Yra, bet aš turiu galvoje, kad tas vat įtampas pačiame centro komitete Maskvoj ir aš esu radusi tokiose jau diskusijose, nu, diskusijos, kurios vyko apie tai, kaip galėtų funkcionuoti ir ar galėtų funkcionuoti daug partijų, tarkim. Čia vat būtent Migranjano diskusijose, kuris ten ir Gorbačiovo buvo, ir iš tikrųjų, kaip tokie variantai buvo, kad gali funkcionuoti kelios komunistinės partijos, komunistų partijos, ir tos diskusijos vyko, ir galima matyti, kad į tai buvo gana, kad dalis galima spręsti iš to, kad dalis kompartijos, kad dalis politbiuro, nu, kadangi ir skatino tokius dalykus, gana taip žiūrėjo, kaip įgalima tokį dalyką. Ir aš vis tiek, nu, čia yra mano hipotezė, aš sakau, reikia daugiau dokumentų pakelti. Čia aš nekalbu, kad visas politbiuras ten pritarė, bet kad buvo žmonių ir galbūt net Gorbačiovui ta idėja galėjo, aš manau, kad jinai jam atrodė gana patraukli, tik tai jisai nuolat patirdavo spaudimą iš tos konservatyviosios pusės ir tai, ką jis jau viešai kalba, tai yra jau dalykai, bet tai, kad tos idėjos sklandė tenai ir kad tai apie tų daugybinių kompartijų galimybę, tai jos buvo šitos diskusijos. Tai, ir aišku, ir mano hipotezė buvo tai, kad Brazauskas iš kai kurių, iš tam tikrų narių, mano hipotezė, reikėtų patikrinti, iš kai kurių narių jisai buvo užsitikrinęs tą tokį, bent jau palankų vertinimą, bet kokie jau ten paskui vyko, ten jau kai prasidėjo procesai Maskvoje, tai žinoma, ten turbūt irgi toks, nu, galbūt net daugiau įtampų vyko negu Lietuvoje tarp sąjūdžio ir komunistų ten viduje Maskvoje.
Gal užbaigsim pokalbį su tokiais dviem klausimais jau traukiančiais link dabarties. Pirmą jų aš pamėginsiu įgarsinti, man jis kažkaip ruošiantis paskaitoms būtent apie 90-osius metus kažkaip nedavė ramybės, bet gal jis vieną dieną jis man atrodo labai paprastas ir primityvus, kitą dieną labai sudėtingas, bet mūsų, sakyčiau taip, lietuviai mėgsta istoriją ir arba bent jau apsimeta, kad jie mėgsta. Ir klausimas mano būtų toks, kad kai pagaliau vat, atsiras ta distancija su sąjūdžiu, su visu nepriklausomybės laikotarpiu. Ir kai bus susumuota, kokios asmenybės buvo įsitraukusios, kad mes ne tik kalbam apie, vat, irgi, kaip Marius paminėjo, eilinius komunistų partijos narius, bet ir labai aukšto rango pareigūnus, kai kurie iš jų, kur anot enciklopedinės informacijos galimai net prisidėjo prie represijų pokario metais prieš Lietuvos visuomenę, kad tie žmonės irgi dalyvavo šitame nepriklausomybės atkūrimo procese ir pakankamai aktyviai ir net gal kai kuriais atvejais svarbu vaidmenį suvaidino, kaip bus pastebėta ir įvertinta, kaip kai kurie, na, nepabijokim to pasakyti, nepriklausomybės akto signatarai diskredituojasi šiais laikais, dalyvaudami įvairiuose marginaliniuose ar net nelabai su Lietuvai draugiškais judėjimais. Kai visa tai bus susumuota, ar neištiks visuomenės tam tikras šokas? Dabar atrodo, kad mes nustembam, kaip sakė Gydijus Aleksandravičius istorijos forume, kuriame teko dalyvauti, kad štai dabar žmonės nustemba, kad Seime yra žmonių, kurie komunistų partijai pristatė, tai priklausė sovietmečio. Tai ir kad toliau galbūt mes nustepsime, kad žmonės sovietmečio yra ant dviejų kojų vaikščiojo. Bet ar nebus bet būtent to problemiško santykio su istorija, kai bet atsiras ta distancija ir pamatysim, kad ne vien sąjūdžio magija buvo didysis katalizatorius, bet ir kad ir buvo tų pakankamai sudėtingų ir niurių temų, biografijų, žmonių, kurie dalyvavo šitame procese.
Kad sąjūdis ne tik toksai didingas įvykis, bet ir kompromisinis įvykis, kad reikėjo to kompromiso. Čia turbūt taip irgi.
Gal dar aptiksim, kad buvo sąjūdyje žmonių, kurie visai pagalius kišo ir įvairių tokių nu, planuotų akcijų ėmėsi.
Jo, kaip dabar yra su šituo didžgerb prisipažinusiu KGB asmenų sąrašu? Jis yra, jisgi terminuotas yra. Yra
70 ar 75 metai.
Nuo prisipažinimo. Ar nuo ko?
Vat geras klausimas, ar nuo prisipažinimo, ar nuo milties. Man atrodo, nuo prisipažinimo, tai nuo 2000-ųjų turėtume skaičiuoti. Greičiausiai, čia reiktų tikslinti.
Taigi, mes dar nesulauksim, turbūt.
Matai, nebūtinai jie ten yra, nebūtinai jie prisipažinę, nebūtinai jų ten buvo, nebūtinai jie, žinai, priklausė įstaigai su istoriniu pastatu ir trim raidėm, ten galėjo įvairių žmonių būt, kurie įvairiai kišo pagalius yra tuši, žinai.
Bet tai gal ir gerai atsiranda, kaip ir visų įvykių atžvilgių, gali atsirasti tas jau toks blaivesnis vertinimas. Jau tas, nu, ta mitologija, jinai yra labai svarbi šiaip mobilizacija ir taip toliau, bet nu, ir tie mitai, nu, ką mes turim galvoje, mitai yra svarbus, nes tu turi įsivaizduoti, kas mes esame, kokie mes esame, bet mitai irgi gali būti permastomi. Tai aš manau, kad jeigu atsiras tokių faktų, tai mes to savo mitus permastysime taip pat ir, nu, kaip ir su, bet jų niekas turbūt nesugriaus iš pamatų, tai kad ir kaip istorikai norėtų, ką sugriauti, jų nepavyks sugriauti, bet įvyks tam tikros mitų korekcijos, tai O istorikam, jūs žinot, aš nu, nesu istorikė grinoja prasme, tai žinot, kad istorikai dažniausiai nu, jau to tokio neturi to tokio emocinio santykio su tais įvykiais. Nu, emocinį gal turi, bet neturi to tokio jau supoetinto santykio su įvykiais, kurios analizuoja ir tikisi visko, kas iš ten gali iškilt, o visuomenė mitus sėkmingai pasikoreguos. Aš neturiu jokios baimės dėl lietuvių visuomenės mitologinės sąmonės tvarumo.
Net kartos keisis ir čia tas nustebimas, jis gal net nenustebimas tas, kad komunistų partijos nariai buvo, ar yra Seimo nariai, ar ten gal dėl prezidento šiek tiek buvo tokių nustebimo, nes tiek tai dėl amžiaus, kad nedarė karjeros dar ne tas amžius, tik tai studijas baiginė. Tai čia tiesiog, kad ateina žmonės, kurie nu, nelabai žino apie tos dalykus, tai ateis, aišku, natūraliai, aš suprantu, iš karto klausimas kyla, ateis natūraliai žmonių, kurie nebeprisimins sąjūdžio. Nelabai apie jį žinos ir iš tėvų nebus paveldėję tos tokios gyvosios atminties, labai išvežios atminties, vat kaip tu, iš savo šeimos. Ir tada gausis, kad, aha, tai sąjūdį, man mokykloj pasakojo, kad tai didžiulis išsivadavimo judėjimas iš sovietų okupacijos, kuris buvo labai vieningas ir taip toliau. Reiškia, tokia mokyklinė programa, nebūtinai čia aš jau taip subanalinu gal. Ir tada, aha, tai ką ten veikia komunistai dabar, tai kaip čia vyksta, taigi sąjūdis oponavo LKP, reiškia, ta tokia formuluotė, jinai, jeigu trinarė, tai iš vis gerai, jeigu ten bus Laisvės lyga, va, disidentai, LKP ir sąjūdis, tai dar, bet greičiausiai bus tik tai dvinarė, sąjūdis ir LKP, ir kada nors, nu šiaip tai dabar istorijos programuose yra ir Laisvės lyga, tai tada atsiras, o tai kaip čia gali būti sąjūdė komunistų, jeigu oponuojant jėga buvo, tai čia aišku, nu toksai, tam tikro istorinių žinių bagažo trūkumas ir subanalinimas ir visi kiti dalykai. Na, bet čia mes tam ir esam istorikai, kad tas problemas spręstam.
Be to dabartiniam studentam sovietmetis jau yra tokio senumo epocha, kad aš nenustepčiau, jei jie nusteptų, kad apskritai dar kažkur yra buvusių komunistų, kurie dar aktyviai, nu, buvusių komunistų partijos narių, kurie kažką aktyviai veikia valstybei, nes aš manau, kad dar tas vat distancija laiko jau yra, jau tiek yra pasikeitusios epochos, kad jau turbūt jiem, nu, reikėtų čia specialiai apklausti, bet aš įtariu, kad jiem jau tai yra tokio senumo epocha, kad jau turbūt net jokio ryšio su dabartinė tikrove net nebenustato.
Aš apklausos nesu vykdęs, bet jie, pavyzdžiui, nustemba, kai aš dėstu apie KGB ir kai pasakau, kad yra žmonių, kurie dirbo KGB ir jie vis dar aktyviai veikia ir nebūtinai jie tie, kurie ten perėjo į Lietuvos pusę ir dirbo Lietuvos VSD. Ir yra visokių, ir kad netgi galbūt dar pirmininkai yra paskutiniai gyvi, apie kuriuos mes nieko nežinome, tai nustemba, nes turbūt, kad tikisi, kad tai yra, ne dėl to, kad jie ten ar istorinė sąmonė jų, ar kad jie nesuprastų datų ir neapsiskaičiuotų, bet galvoja, kad aha, nu jeigu ten KGB pirmininkas, tai jau turėtų būti labai partinį stažą didelį turintis, aiškiai gimęs, nu kažkur tai kokiais 25-28 metais ir ten kokiais 88 jau jisai buvo karjeros zenite, bet ten iš tikrųjų atėjo pakankamai jauna ta KGB kabinių karta ir jie vis dar turbūt gyvi ir gal nu, nėra labai aktyvus, ne kažką veikia, bet yra ir tų tokių eilinių KGB pareigūnų buvusių, kurie dirba. Ką jau kalbėt apie komunistus, tai čia tikrai taip.
Eisime tirti sąjūdžio, Mariau?
Eisime ilsėtis. O paskui tirsime sąjūdį. Gerai, labai ačiū, Nerija, kad skiriate laiko ir pasidalinote ir savo žiniomis ir interpretacijomis. Ačiū Antanai, ačiū
Mariau.
Iki susiklausim, ačiū visiems.
Iki.